Bueno, entón Pita, como teño dito xa algunha vez, seguramente que si en donde esteña nos está vendo, estará moi satisfeito de ver que o traballo que fixo el de inaugurar, de arrancar co local social, pois hoxe está completo e é unha honra seguramente que sentirá el mismo de ver aquel local feito. E tamén nós temos a honra de que Antón Pita foi pois toda unha institución en Magalofes, por decirlo así, tanto de presidente que estuvo da Asociación de Veciños, antes incluso de estar na Asociación de Veciños, porque eu son un dos que me recordo pois aqueles sábados que tiñemos, bueno, pois aquelas tertulias con Pita, e que eran, non cabe duda, que moi formativas, e foi posiblemente un dos xérmenes, desde logo que sí, do nacionalismo Magalofes foi él, porque era o que nos inculcaba todos os días e a todas as horas, e cada vez que nos collía, sempre